справи, просто ми зараз були з представниками уряду, коли ті діти переїхали з Одеси, там, чи, ну, не, може і не з Одеси, вибачаюся, просто не хочу, щоб прискіпливо до кожного слова моєго чіплялися. Я вибачаюся, може щось буде некоректно, бо я теж на емоціях таке серйозне, як кажуть, переді мною серйозні такі люди, і десь є трошки переживання. І коли ті діти мене обліпили всі, я аж розгубився, що ми там хочемо додому, ми там все, а дітьми не займалися. Це трошки проблема, ми хочемо їх зразу в сімейній формі перемістити. За це і міністерка бореться зараз, щоб максимально швидко це зробити, і вже підшуковують родини, ведуть перемовини. Дуже важко. Люди бояться йти на усиновлення, тому що розуміють, що фінансово можуть не витягти. Багато ризиків є в родин, які хочуть навіть це зробити. Тому ми розробили програму, наприклад, Закарпатської області, яку я хочу масштабувати на рівень України. Ми даємо підтримку з обласного бюджету до 100 тисяч тим родинам, які візьмуть на виховання або створять ДБСТ, прийомну сім'ю чи патронатними, стануть патронатними вихователями. Це такий маленький елемент, але він дієвий і він працює. Не хочу даватися в подробиці, дайте мені трошки часу, щоб я передивився, я це вивчу, доповім і буду з вами на контакті. Вибачайте, якщо щось було емоційно, повірте, це не зверхність, це бажання працювати. І хочу сказати, так, що пані міністерка реально, ну, чесно, цілодобово на зв'язку, цілодобово переймається. Ми вчора майже опівночі закінчили питання повернення дітей з Словенії, одного з закладів. Ну, я вам кажу, як є, а ви там думайте вже, як ви хочете, я вас поважаю.
Дякую, Петро Петрович. Думаю, що робота буде наша хороша, бо мені особисто ваша відвертість і конкретність дуже подобається. Я вам теж, так само, як і Павло Миколаївич, переконаний всі колеги, бажаю успіхів у вашій новій, нелегкій, але дуже відповідальній потрібній справі. Дякую. Тетяна Васильівна Скрипка, голова профільного підкомітету, будь ласка.
Да, дякую, пане голово. Ну, в першу чергу, Микита Руслановича, хочу подякувати вам за завжди мудрі настанови і за вашу модерацію в таких складних, занадто складних питаннях. Ну, а Петру Петровичу хочу подякувати вперше, що він прийшов сьогодні до нас на комітет, тому що, як вже озвучила Оксана Іванівна, що по-справжньому служба почне працювати з 1 травня, тому дякуємо, що ви прийшли познайомитися. Я сподіваюся на плідну співпрацю у сфері захисту прав дітей, і думаю, що сьогоднішня емоційна складова нашого такого питання, вона дійсно має підґрунтя того, що це надважливі питання, надчутливі питання, тому завжди готові до співпраці, рада знайомству і працюємо далі.
Так, колеги, я дякую всім.
Маленький коментар, якщо дозволите. Без емоцій.
Так, Павло Миколаївич, будь ласка, да, і так. Юрій Олексійович, так? Да? Ну, тоді так, Юрій Олексійович, потім Павло Миколаївич. Да.
Так, шановні колеги, щодо питання по суті, яке ми розглядаємо щодо створення Державної служби у справах дітей. Ну, найперше, ну, так уже склалося в рамках дискусії, що ми по-різному з Оксаною Іванівною читаємо статтю 4 відповідного закону про органи і служби. Тому я пропонував би, щоб ми комітетом звернулися, ну, принаймні, до юридичного управління Верховної Ради України щодо відповідності от даного рішення про створення служби, базуючись на статті 4 закону про органи і служби. Чи говориться там щодо центрального органу і що створив насправді уряд? Центральний орган чи не центральний орган відповідно до тієї постанови, яка є зараз опублікована, яку ми розглядаємо. Щоб далі цю дискусію не, ну, провокувати, хто як читає статтю, от я її по-іншому читаю. Я бачу, що там немає про створення держдіти в статті 4 відповідно цього закону. По-друге, стосовно зауважень по моєму призначенню, скажу так, 4 роки я пропрацював секретарем профільного комітету сім'ї і дітей і був співавтором чи учасником ухвалення всього законодавства, яке з 2002 по 2005 рік було ухвалено Верховною Радою щодо захисту прав дитини, яке як міністр далі уже реалізовував. Причому основна маса законів, основні закони, були якраз ухвалені в 2004 році, особливо коли ми говоримо про найбільш уразливі категорії. Але навіть за цих умов маючи уже теоретичні знання, маючи певний практичний досвід в цій конкретній сфері, мені знадобилося близько року, а потім ще досвід голови обласної адміністрації, щоб зрозуміти, як ця політика повинна доходити зверху донизу і знизу до гори. І 4 роки плюс іще 2 я пишаюся результатами і своєї роботи, і своєї команди, яка працювала в цій сфері, напрацювавши, власне, достатньої законодавчої, нормативної і реальних практичних результатів, які, на жаль, сьогодні навіть неможливо порівнювати, я навіть говорю, довоєнний, повномасштабної війни період. По кожній із категорій дітей, які потребують особливої уваги, підтримки і захисту з боку дітей. Тому, очевидно, базуючись і на своєму досвіді особистому, можливо, дещо емоційно, я зреагував не проти Петра Петровича, а стосовно самого підходу до призначення. Бо 2005 рік – це був рік мирний. Це був рік, коли державний бюджет зростав майже наполовину кожне півріччя. Ми не мали проблем не з грошима, ми не мали проблем не з ситуацією навколо країни і всередині країни. Ми б мали тільки потребу і задачі ефективних, якісних рішень. І у нас був час вчитися. На жаль, сьогодні, в умовах, яких є сьогодні країна, біда дитяча, яка є на кожному кроці, немає часу вивчати питання, знайомитись з законодавством. Є задача негайно ще вчора робити конкретні дії по відношенню до конкретної дитини, яка зараз, в цю хвилину, поки ми оце 3 години тут сидимо, дискутуємо, потребує нашої підтримки і конкретних дій з боку посадових осіб. Натомість, що мене, тому я вважаю, що рішення уряду про призначення особи, і тут не стосується Петра Петровича, на цю важливу, ключову позицію для держави, воно несе в собі ризики по відношенню до дітей. І почуйте це правильно, не з точки зору когось образити, а з точки зору ефективності і якості виконання державної політики. Що ще на це наштовхує? Ну от сама постанова Кабінету міністрів. Я ж нагадаю, 29 вересня 23-го року уряд ухвалює рішення про те, що створити Держдіти. 9 лютого, тобто вересень, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, 5 місяців. 5 місяців було часу до підготовки його запуску з 1 січня. З 1 січня не запустили. Що роблять 9 лютого? 9 лютого, по 1 травня, призупиняють всі державні повноваження по відношенню до дітей. Всі, от 25 пунктів ключових, які сьогодні, зараз мають діяти, уряд їх призупиняє взагалі будь-яку дію по них. А? Ну, там, передали в Нацслужбу, неважливо. Але, тобто, фактично блокується робота держави по захисту дітей оцією постановою. Хоча було достатньо часу, якщо ми беремо навіть 23 вересня, для того, щоб підготуватися і не робити цю паузу, цю яму в реалізації державної політики. Ось, власне, про що я мав на увазі. Ну і ще одна позиція, враховуючи, що там Петро Петрович дав відповідь на конкретне питання, у мене дещо інша інформація, щоб зараз теж не заходити в дискусію стосовно того, що відбувалось, хто там учасники цієї історії. Я просив би від або Держдіти, або від міністерства на комітет надати офіційну відповідь стосовно того, що відбувалося на Закарпатті відповідно до цієї кримінальної справи. Ще раз дякую за можливість висловитися, перепрошую за, можливо, надмірні емоції, але це не бажання когось звинувати чи образити, а це просто, на жаль, я трошки бачу проблеми, маючи оцей 20-річний досвід в сфері, проходячи різні етапи і бачачи багато різних призначень, перепризначень і потім виправдовувань, для того, щоб зараз якимись епітетами, красивими і гарними, підігравати, краще я зразу вам скажу про ризики, які є, ніж потім ми через півроку будемо назад розхльобувати можливі проблеми. Краще їх попередити зараз, на цьому березі. Дякую.
Дякую, Павло Миколаївич, потім Оксана Іванівна, або може перейдемо вже до шостого питання. Павло Миколаївич.
Да, я, знаєте, взагалі обговорення діяльності Держдіти, це вже яка перемога на користь дітей. От я скажу, як би вона там не була створена, а це, скажімо так, ми звернемось до юридичного управління, дізнаємось там, да, правду і так далі. Але взагалі, от просто скільки ми вже тут розмовляли про необхідність цієї служби, але уряд визнав, що вона потрібна, а може не визнав, до сих пір не визнав, а просто вимушений зробити, неважливо, але вона є, яка не є, але вона, ця служба вже існує, і це свідчить про те, що комітет завжди був правий. І все, що ми сьогодні обговорюємо, це не просто балачки, а це теж до цього треба прислухатися, бо коли бореться добро і зло, перемагає в нас, в нашому випадку, добро, але чомусь до іншого епітету намагаються примусити. Що хотів би, я так і не почув, Петро Петрович, от, як координувати будете все ж таки, да, от, щодо повноважень. Друге, це повноваження в громадах, чи от ви як заступник голови військової адміністрації знаєте, що є громади сільські, селищні, да, там, та міські. От в яких ваших громадах є повноваження на створення сімейних форм, в яких немає? Це друге питання. Ну і у вас же там патронатна сім'я одна всього створена в регіоні, правильно? Наскільки мені відомо. А саме чому патронатна сім'я одна створена? Тому що треба враховувати в вашій роботі також, скажімо так, в різних частинах України є різні підходи і різні традиції, або я не знаю, як це правильно назвати. Тому що, наскільки мені відомо, в Закарпатті не прийнято брати... Якщо це під час розгляду ТСК, ми дізнавалися, чому не створюються патронатні сім'ї. І там, якщо дитину вилучають з однієї родини, і хтось з сусідів візьме цю дитину, то, ну, там можуть бути ганебні наслідки для тих людей, які прихистили. Наскільки мені це відомо. Тобто є якісь об'єктивні причини щодо нестворення достатньої кількості патронатних сімей. Очевидно, що якщо такі проблеми є, треба створювати там ЦСПР або шелтери, неважливо як назвати, да, але це треба теж враховувати. І от ще раз скажу, Петро Петрович, тільки не допустіть того, що вам скидали послуги, да, от як пакунок малюка, причому тут пакунок малюка до захисту дітей і так далі. Тобто, давайте ще раз, от патронат та сім'я, чому одна, знаєте чи ні, і повноваження, в яких громадах створені, які громади сільські та селищні, міські мають повноваження створення сімейних форм, які не мають, або ДБСТ, да, прийомних сімей, і координація, як будете координувати. Дякую.
Так, я бачу, що пан Петро пише, що дуже обмаль часу, тому давайте.
Колеги, маю дуже важливу зустріч, бо зібрав донорів. Ми якраз завершуємо один із проєктів і будуємо будинки для ДБСТ із регіонів Донеччини, Луганщини, де в них зруйноване майно, і вони до нас релокувалися. Зараз вже практично завершені. Так що я буквально в декількох репліках. Дякую за запитання. Питання повноважень зараз. У нас на сьогодні створено 3 патронатні вихователі. Вже є зараз створена 4-та, завтра буде забирати дітей. Тобто ми в цьому напрямку дуже плідно працюємо. На жаль, не є так багато, як у інших, бо дійсно є специфіка регіону. У нас мультинаціональний регіон, дуже багато національностей, дуже багато зарелігіозних таких людей. Ми навіть зараз підключили релігійні громади і готуємо їм спеціальну таку розробку і методичні рекомендації, щоб вони пропагували це в себе в релігійних громадах, конкретно при зустрічах з людьми про різні форми усиновлення, про патронати, про все, тому що розуміємо, що мусимо всі методи і засоби використовувати для того, щоб цього збільшили. Є така специфіка, але вчора мав нараду з головами тергромад, дійсно, зараз вони всі особисто підключаться в таку інформаційну політику, ну не можемо зрозуміти, чого на сьогодні так мало. І ми даємо підтримку з області, прийомні сім'ї збільшуються, дитячі будинки сімейного типу збільшуються. Що стосовно МГБ і різних цих, ну на сьогодні немає фінансування і ми не можемо визначити, де їх правильно створити, для, особливо для дітей з вадами, бо і дуже мало дітей забирають з вадами, і тут є проблема. У нас ще дуже багато дітей ромської національності. Наприклад, в будинку-інтернаті в Чинодієво у нас 136 дітей, із них 65% – це ромської національності, і це великі сімейні групи, це 4, 5, 7 дітей. І їх дуже важко розривати, ми їх не можемо. Влаштувати їх немає туди, бо їх ніхто не хоче взяти. Зараз працюємо з ромським населенням. На сьогодні є вже дві ромські сім'ї, з якими ми провели навчання, які зараз готові взяти, показати приклад для ромів, даємо їм, там зараз знайшли їм житло. Ми запустили в області також програму, що ми будемо давати на 2 роки кошти на оренду житла для новостворених прийомних сімей, сімей ДБСТ, а також ДБСТ і прийомні сім'ї, які релокувалися з зон бойових дій. Тобто це теж одна з програм, яку ми запустили в області. Що стосовно взаємодії, то я в попередньому виступі говорив, що на сьогодні ми будемо взаємодіяти тільки через координаційні центри, а законодавство буду просити вас, щоб ми спільно доопрацювали про збільшення повноважень на територіальних громадах. Ми вже почали це робити. І міністерство над цим працює, але це треба буде доопрацювати. На сьогодні багато чого територіальні громади не можуть робити, а їм би потрібно це робити. Пан Павло дійсно в цьому плані правий, тут нічого не скажеш, ми над цим працюємо.
І це буде є законодавство, є закон вже прийнятий. От ви коли вступите на посаду, я думаю, саме дійдете до того. І я ще раз кажу, я дуже чітко усвідомив, що ви сказали, що ви не будете мовчати. От я дуже хочу почути, казати це. Да, закон є, його не треба приймати ще раз. Він вже є. Але просто наостанок скажу. Дивіться, я не збирався лізти взагалі в тему сирітства. Я не розумів, не знав, що там за приємник, що таке прийомна сім'я, що таке ДБСТ. Моє завдання було захистити дітей з особливими освітніми потребами, незрячих, нечуючих. От, бо тоді свавілля відбувалося, закривали школи. Зараз другий етап іде. І я навіть не хотів, щоб в ТСК було прописано, що ми будемо цим займатися. Але мені розумні люди сказали, все рівно на це вийдеш. Тому що проблема там, от як от з цим влаштуванням Закарпаття, да, з інтелектом, з порушенням інтелекту. І дійсно ми вийшли на це і просто занурилися в це сирітство, да, в проблематику. І зараз тут постійно на місці топчемось, але ми знаємо повністю всю картину, реальну картину, яка сьогодні є. І саме в висновках ЮНІСЕФ, до речі, наш законопроект, наняв там якийсь юридичний офіс, надали високу оцінку нашому законопроекту. Тобто, саме що таке висока оцінка? Він сприятиме деінституалізації. Все, крапка. Якщо читати висновки ООН, там написано, або комітету при ООН, або комісії, я вже точно не скажу. Читаємо. Запрацював, реформа почалася, то-то-то-то-то-то. Наступний пункт. Почала робота ТСК з порушення розслідування прав дітей під час цієї реформи. І наступний пункт, реформа зупинилася. Тобто, розумієте, щось було не так. Зараз другий етап пішов реформи. Деінституалізація 2.0, знову атаки на спецшколи. Знов шукаємо не там проблеми. Тому, якщо ви, Петро Петрович, ще раз кажу, будете казати правду, то ви маєте підтримку всіх нас, народних депутатів, тому що ми про це кричимо вже четвертий рік. Ну, якщо тільки не будете замовчувати ці проблеми і...
Ну, не зможу. Залишу посаду і піду. Я не можу мовчати.
Дякую. Дякую.
Давайте відпускати Петра Петровича. Справа важлива. Бажаємо вам успіхів, Петро Петрович. До зустрічі наступних.
Колеги, я не в комітету теж відпускайте, пане голово.
Ну, колеги, все ж таки хотіли ми послухати про виконання закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми в частині реалізації права сімей на отримання одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка» або грошової компенсації. І Оксана Іванівна з нами знову-таки терпляче чекала розгляду цього питання. Тому, будь ласка, Оксана Іванівна, вам слово.
Дякую. Я буду дуже швидкою. Я розумію, що всі вже втомилися, і в мене теж далі уряд. Отже, як відбувається? Сьогодні ми маємо дві реалізації допомоги сім'ям, у яких народились діти, два напрями реалізації. Це є натуральний пакунок малюка, тобто у формі такої пакунку з необхідною кількістю речей, і компенсація для тих родин, у яких, наприклад, це вже не перша дитина, друга, третя, і для яких більш пріоритетно просто взяти картку, на яку виділяються певні кошти, і закупити собі в спеціалізованих магазинах те, що вони вважають за потрібне закупити самостійно. Якщо ми говоримо про натуральний пакунок малюка, то всю інформацію про потребу з врахуванням того, скільки жінок перебувають в пологових будинках, збирають департаменти охорони здоров'я, Далі вони передають департаменту соцзахисту та Нацсоцслужбу. На основі цього формується потреба в закупівлі. Міністерство проводить конкурс. Сьогодні такий конкурс виграло товариство SkyTrade Україна. Вже підписані з ним угоди. Розпочинаємо закупівлі на другий рік. І станом на 01.03 у нас в регіонах залишків натурального пакунку малюка було 19180. Наскільки я розумію, щоб не багато говорити, є питання, що в лікарнях цей пакунок не видали комусь. Правильно? Я би хотіла просто конкретні тоді деталі, щоб ми розібралися, тому що насправді у нас в кожній області є достатня кількість пакунку малюка, і є ще варіант, якщо не дали в лікарні, то певна кількість зберігається в управлінні соцзахисту, щоб там забрати. Тобто людина, яка хоче саме цей пакунок, вона може його взяти в будь-якому випадку. Якщо є якийсь недогляд конкретно з фахівців в конкретній лікарні, то давайте будемо розбиратися. Ми дамо звернення на Міністерство охорони здоров'я, щоб таких випадків не було. Бо в мене по документах 19 тисяч пакунків по всій Україні просто простоює. А фактично я розумію, що Софія вам не дали. Давайте просто розберемо конкретний кейс.
Якщо дозволите, пане Микито, то я одразу.
Софія Романівна, вона точно має запитання, будь ласка.
Ну, насправді так. Мій малючок народився 1 грудня. Станом на 1 грудня, зокрема у львівських пологових, не було пакунків малюка. І зразу ставилося питання, щоб нам готували документи, зразу при виписці з пологового будинку готували документи, щоб ми мали можливість податися на компенсацію пакунка малюка, тому що в соцзахисті сказали, так само немає цього всього. Малючку вже невдовзі буде 4 місяці. До сих пір немає взагалі інформації, що буде по виплатах по пакунку малюка. І я хотіла би зразу підкреслити, що в мене ці кошти все одно підуть на ЗСУ, але для дуже багатьох людей ці речі, які закуповуються, або компенсація, яка надається, вони є критично необхідними для того, щоб вдягнути, задбати дитинку. Я дзвонила по наших соцслужбах, що є ситуація по пакунку малюка і коли буде компенсація. Сказали, що ми всі записані в чергу, тобто купа людей з 1 грудня, які народили дітей, записані в якусь чергу, а грошей нема, і мені в соцслужбах, в соцзахисті відповіли, що Верховна Рада має голосувати якийсь законопроєкт, щоб були кошти на пакунок малюка. Тобто, взагалі, отака брідова ситуація з тим всім. Єдине, що сказали, ще давайте трошки зачекаємо, можливо, щось визначиться. От я вирішила почекати до кінця цього місяця, але тому що одна оця от зустріч мала відбутися.
Я думаю, що тут треба просто звільняти тих людей, які там працюють. Тому що я маю перед собою таблицю у Львівській області 1218 пакунків малюка. І це з минулого року залишок. Ми в цьому році навіть ще закупівлю не починали, тому що якби нема де зберігати.
І друге питання, пані Оксано, проблема зразу. Договорю потім, щоб можна було проговорити. З того, що я почула від породіль в роддомах, від працівниць пологового будинку, в більшості випадків пакунок малюка в певній мірі є незастосовним, тому що там було закуплено, принаймні за 2023 рік те, що мали видавати, дуже маленький одяг. І діти, коли отримували пакунок малюка, вже не влазили в той одяг, який було закуплено. І я чула, що була пропозиція, чи це вже так зроблено, що закупляється трошки більший розмір, там бодіків і всього решта. Ну, тому що насправді це є коштовні речі, якщо воно одразу мале, то взагалі не застосовні речі. Але от станом на зараз, скоро малючку буде 4 місяці, я є в якійсь черзі, в якій так само купа народу. Вони не отримали ані пакунок малюка при виписці, ані отримали компенсації. Коли буде компенсація, соцзахист не знає.
Ну, це теж жахливо, тому що насправді кошти в нас в принципі є. І от найбільша проблема, що я вже так сумбурно говорю, це те, що ми теж побачили. Коли ми почали піднімати і централізовувати виплати, ті, які здійснюються через управління соцзахисту, от як у нас, в принципі, всі соціальні виплати відбуваються. Це ніби державні гроші, але насправді ними повністю розпоряджається управління соцзахисту на місцях, тому що вони формують відомості, агрегують їх, передають нам, а ми тільки по них оплачуємо. Тобто ми не бачимо фізичну людину, бо не можемо побачити по всіх основних виплатах. І коли ми зараз 6 базових послуг, 6 базових виплат цифровізували і підняли, в тому числі Надію, то ми побачили жахливі речі, що інформація обробляється більше, ніж місяць, що губляться заяви, що дійсно такі якісь дивні речі людям говорять, хоча це навіть не їхні гроші, і кошти в нас є. Ваш кейс давайте ми точно опрацюємо. Єдине, що я можу сказати, що ми взяли на себе зобов'язання до кінця року практично всі соціальні допомоги, які є сім'ям з дітьми, централізувати, щоб ми це бачили апріорі, ну, одразу, всі заяви, весь рух, і людям одразу на картку скидали гроші. Знаєте, як воно в нас до сих пір відбувалося? Я була теж вражена. Навіть попри те, що в нас кругом електронний документообіг, піднімали оці от в кожному управлінні соцзахисту, нарізалася своя відомість, її електронно піднімали в міністерство, в міністерстві зводили в одну відомість, цю одну відомість несли в казначейство, в казначействі розділяли на купу дрібних відомостей і фізично розводили до управлінь соцзахисту на місцях, а ці несли в регіональне відділення банку. От така кожна дія на кожну допомогу. Ти виплатив гроші, а вони зберігаються на казначейських рахунках, тому що тільки ще 2 тижні тобі відомості з рахунками носять. Зараз ми робимо кабінет банку, по який одразу всі відомості будуть йти в кабінети банку з центрального рівня, їх ніхто не буде розвозити паперово, і вони одразу будуть йти на рахунки людям. По 6 допомогах ми це вже зробили, найходовіших для родин з дітьми. Ще 10 зараз у нас в тестовій обробці, ну бо це цифрові рішення і потребують коштів і часу. І до кінця року в нас ще залишається 70 таких дрібних допомог. Якісь ми об'єднаємо, ми хочемо зробити універсальну, а якісь ми також піднімемо. По конкретно цій, я думаю, нам треба буде зробити... А, по конкретно цій, що ми плануємо, що допоможе з мого погляду, але тут давайте будемо радитися, вирішити це питання. Зараз ми вже ухвалили відповідне законодавство, щоб соціальний працівник був обов'язковим працівником в кожному пологовому. І в його обов'язки буде, власне, це вирішення соціальних питань. Тому що зрозуміло, коли в лікарні є тільки лікарі, санітарки і медсестри, і їх медичні питання цікавлять, вони просто не займаються отакими соціальними складовими, як пакунок малюка і так далі.
Так, пані Оксано, ну, в моєму випадку це був перинатальний центр, і там була окрема людина, закріплена по оформленню документів, по пакунку малюка.
А ми зараз розберемося, чому та людина конкретно не подала заявку, якщо в них закінчились пакунки, чому, тобто, це чисто недбалість.
Питання в тому, що ну мене забезпечили всіма документами, щоб можна було отримати це потім в соцзахисті або отримати компенсацію. Питання в тому, що в соцзахисті я занесла документи в середині грудня. Мало того, цікавий нюанс. Я перед цим оформляла дитину в ЦНАПі, там я заповнила купу документів, але чомусь мене заставили заповняти знову те все саме в соцзахисті. У них виявилося 2 заяви в результаті від мене. Одна від ЦНАПу, друга від соцзахисту, причому вони вирішили ліквідовувати ту, що була електронно оформлена від ЦНАПу.
Щоб ви цього не бачили. От тому то справа, що вони послуговуються ще регіональними внутрішніми базами. Зараз ми, ну, от закон, який ми подали про єдиний соціальний реєстр, мав змусити всіх об'єднати і діяти тільки в єдиній інформаційній соціальній сфері.
Щоб ви розуміли, ще один цікавий нюанс такий, пані Оксано, що там же ж оформляється паралельно виплата та, що йде 860 гривень в місяць на дитину, і паралельно оформляється пакунок малюка. То 860 гривень вони одразу почали приходити. Тобто ця
складова, вона цифровізована, бо це перша виплата, яку ми вже підняли на цифровий рівень. Всі виплати по народженню, а ця ще не цифровізована по пакунку малюка. І от оце вже різниця. Тобто те, що ми робимо, виглядає правильно.
Ну, в даному випадку в моєму це були документи, всі подавалися в Шевченківський районний соцзахист міста Львова.
Давайте,
просто для інформації.
Ми це спишемося, і я думаю, що просто да, розберемося, бо це дуже неправильно, коли ми вважаємо, що ми як держава щось закуповуємо. А щодо розмірів, так, ми оглянули, були проведені робота з усіма, хто в нас сьогодні є постачальниками, виробниками, бо це українські виробники таких речей. Були опрацьовані їх пропозиції щодо вдосконалення. Було збільшено кількість товарів, які користуються попитом, переглянуто цей пакунок малюка, додали шапочки, додали вологостійкі пелюшки, збільшено розмір пледа ковдри і зменшено кількість одягу найменшого розміру. Тобто, щоб можна було збільшити кількість у цього більшого розміру, ми це вже переглянули, нові закупівлі будуть йти по цьому новому складу. Щодо от конкретної ситуації, давайте розбиратися. Дякую за сигналізування.
Шевченківський районний соцзахист, вони ще наголосили, що черга велика, тобто з грудня місяця черга велика на виплату.
Ну, от окремо, от,
я не розумію, що відбувається. Так.
Дякую. Ну, гроші в нас є, програма реалізується. Взагалі не питання з грошима. Чи вони просто не хочуть опрацьовувати і не передавати ці реєстри? Ну, чесно, я
тут навіть... цікаво, що вони все зіпхали на Верховну Раду, яка має ще якийсь законопроєкт голосувати.
Ну, а уявіть собі, що Верховна Рада взагалі нічого не має, бо це ж постанова Кабміну. І якщо це одні і ті самі кошти, а це одні і ті самі кошти, в нас одна програма по сім'ях, оцих 844, просто різні форми адміністрування. То ми централізовано адмініструємо, і ви вже отримуєте, а то регіонально адмініструється, і от, на жаль, відбувається отакий бардак. Але я сподіваюся, що до кінця року ми його теж ліквідуємо.
Дякую.
Дякую, Оксана Івановна. Павло Миколаївич.
Так, є. Пропозиції є дві, щоб вже переходити. Ну, очевидно, що потрібно більш детальний, розширений звіт міністерства по програмі «Пакунок малюка», а також в цьому звіті передбачити відповідь про те, як усунули недоліки, виявлені рахунковою палатою Міністерства соціальної політики. От давайте, може, таке звернення від комітету на міністерство зробимо. А друге, це підтримати пропозицію Юрія Олексійовича щодо звернення до юридичного управління, щоб не гадати, там правильно чи неправильно буде документ, буде відповідь на підставі чого.
Ну, я думаю, що безперечно Мінсоц і Оксана Іванівна нам нададуть звіт. Ми звернемось з таким листом.
Так, без проблем. Ми самі зацікавлені вирішити.
Так, вже з обговорення між Оксаною Іванівною і Софією Романівною. Я бачу, що абсолютно всі факти, цифри, все абсолютно є у Оксани Іванівни. Так що я згоден, да, що нам треба бути в курсі деталей теж. Щодо пропозиції Юрія Олексійовича, да, я її підтримую. Ми ж не можемо тлумачити закон, але ми можемо давати коментарі. Єдине, що Павло Миколаївич просив би уточнити у секретаріата, значить, ми зазвичай даємо коментарі у відповідь на чиїсь звернення. То, значить, до нас може звернутися, значить, за коментарем з цього приводу, значить, або Українська Гельсінська спілка, або хтось з тих, хто був там сьогодні з нами, там Оксана, там ще, і тоді це запустить офіційний механізм, настільки, наскільки я його пам'ятаю. Тоді на підставі цього звернення ми робимо запит на головне юридичне управління, ну і відповідно і самі як комітет, значить, зможемо дати коментар. Не тлумачення, а коментар. Ну, він так називається. Фактично це тлумачення, так, якщо де-факто. Ми таке вже робили з приводу інших законів, ну, але завжди це робили у відповідь на звернення від якоїсь громадської організації або якогось іншого суб'єкту. Колеги, ну,
маленький,
я дуже вдячний.
Маленький коментар, Микита Руслановича.
А, будь ласка, Юрій Олексійович, будь ласка.
Так, шановні колеги, що стосується цього проєкту «Пакунок малюка», то, я думаю, що позиція моя, вона незмінна. Всі 4 роки я говорив, що це, ну, псевдопроєкт, який насправді не вирішує ключових задач, які перед ним, власне, стоять. Найголовніше – це там забезпечити базові, необхідні, мінімальні потреби дитини при народженні, це питання профілактики раннього сирітства, це посилення, підтримка батьківського потенціалу, коли ми говоримо про народження дитини, ну, в певних складних родинах, назвемо це м'яко. На жаль, цей проєкт не вирішує цієї проблеми, більше того, він достатньо складний і з точки зору адміністрування, і, на жаль, несе в собі і елементи можливого зловживання. Ми вже не перший раз розглядаємо ті проблеми з пакунком малюка, які виникають по всій країні. Вже не з першим міністром про це говоримо. І, на жаль, сам по собі проєкт, його він так от в суті створений, що ці всі загрози, всі ці ризики, вони не залежні навіть від персоналі міністра. Я в 2005 році, він був цей проєкт, це ж не створено сьогодні його, не зараз його придумали. Його придумали ще тоді, раніше, до 2005 року, як певний там виборчий проєкт. Я його закрив. Ці гроші, які були передбачені на пакунок малюка, просто вони стали частиною збільшеної допомоги при народженні дитини. Яка, якщо ви пам'ятаєте, 1 квітня 2005 року була збільшена там, в 15 чи навіть більше разів до 8,5 тисяч гривень. Так от ці 8,5 тисяч гривень сьогодні менше, якщо в перерахунку на долар, ніж 41 тисяча, яка сьогодні є допомога при народженні дитини. Тому моя позиція, що кошти, які от є, хай це мінімальна сума в державі, збільшити допомогу при народженні дитини. Давайте її збільшувати. Бо навіть найгірша мама, вона краща, ніж найкращий чиновник, який займається закупівлею для пакунку малюка. А для того, щоб тримати там певний контроль, щоб ці гроші пішли дійсно на потреби дитини, ну, достатньо різних служб і органів, які сьогодні є і на місцевому рівні, і на центральному рівні. Тим більше зараз в адмініструванні чомусь це вішують на службу у справах дітей. Та у них і так багато зобов'язань чи завдань, які вони мають виконувати. І я бачу і в цьому ризик. Далі розповсюдження пакунку малюка, коли там це робиться як повноваження служби. У них інша функція, інша задача, які вони мають виконувати. Інші потреби вони мають забезпечувати, тим більше, які ми постійно законодавством збільшуємо. Тому я рекомендував би міністерству, розуміючи, щоб подолати складність адміністрування і зловживання, ну, практично неможливо, в цій закупівлі, та й, власне, вони, по суті, не вирішують проблему, яка потрібна, все-таки переглянути і побачити можливості для збільшення допомоги при народженні дитини. І взагалі в умовах, в яких ми сьогодні живемо, змін і війни, хотілося би і від міністерства профільного, і від уряду в цілому побачити, ну, скажімо, якусь нашу демографічну стратегію, чи бачення демографічної політики, проблематики, з якою ми зараз стикаємось. Бо все, що стосується підтримки народження, народженої дитини, це дуже важливий елемент демографічної політики. І отут, коли ми бачимо в цілому картину, легше і приймати рішення, а що нам краще, давати грошима, стимулюючи сім'ї, підтримуючи сім'ї, чи, ну, займатися отакою псевдо, нібито роботою з роздачею пакунку малюка і кожні півроку розглядати проблеми, чи там кожен рік з початку року, з кожного початку року розглядати проблеми, що до когось, комусь він не дійшов, і там якийсь асортимент і набір, який дитині чи родині конкретні не потрібен. Дякую за увагу.
Дякую, Юрій Олексійович. Ну, моя позиція ж відома, колеги. Я завжди був прихильником монетизації пільг. Я вважаю, що, ну, є, знову таки, значить, дослідження численні, соціологічні, як в Україні, так і в західних країнах, доводять, що монетизація є найбільш дієвим засобом вирішення більшості з тих соціальних проблем, які пов'язані з малою забезпеченістю. Наскільки я пам'ятаю з попередніх дискусій з пані Оксаною, вона ж теж більш-менш прихильна, Оксана Іванівна, я ж пам'ятаю, що ви теж більш-менш прихильні до, ну, я би сказав так, до максимально прозорих інструментів.
Так, абсолютно так. Сьогодні монетизація цього умовного пакунка існує. Батьки мають право вибору. Ті, кому цікаво, приємно отримати якісь речі, вони їх можуть отримати. І ми тут точно будемо працювати над тим, щоб зробити все ж таки це зручнішим. Я розумію, що десь є якийсь баг і треба його усувати. Будемо спільно з Міністерством охорони здоров'я це робити, бо це їх територія, ці пологові будинки. Разом з тим і попрацюємо над тим, щоб грошова компенсація була теж безпроблемною, а не так, як описує пані Софія, ну, я вже казала, що ми це все цифровізуємо до кінця року, то вона теж підніметься на рівень центрального органу і буде набагато легше адмініструватися. Щодо збільшення допомоги, очевидно, є в цьому, звісно, логіка, тому що ми розуміємо про ту інфляцію, яка відбулася. Але перше хочу звернути увагу, що знову ж таки ті самі дослідження не виявили прямої кореляції із збільшенням одноразової допомоги при народженні дитини із збільшенням кількістю дітей, тобто воно не демографічно не впливає ніяк. А друге, ми теж повинні всі пам'ятати, що сьогодні весь соціальний бюджет, він бюджет запозичень. І сьогодні, знову ж таки, ви бачите, наскільки міжнародні наші партнери і донори дуже жорстко, включно з пенсіями, відмовили фінансувати пенсійні доплати Сполучені Штати. Тож, на жаль, ми можемо розказувати про все, що завгодно, якби ми не хотіли це збільшити, але ми повинні дивитись на реалії нашого гаманця і на те, що війна триває, і все, що ми заробляємо, ми спрямовуємо на оборону, і це безумовний пріоритет. Щодо демографічної політики і стратегії, без сумніву, це дуже важливо в наш час, тому я всіх запрошую. Я точно, дата, ми надішлемо запрошення. В середині квітня ми презентуємо напрацювання з громадськістю по демографічній стратегії, яку ми вже півроку розробляємо. І, звісно, треба буде зараз публічно чернетку обговорювати, доповнювати, наповнювати, піднімати ще більше тих ризиків і критичних речей, які сьогодні в нас є, і шукати шлях виходу. Всіх долучаю, прошу долучатися і спільно працювати над цим драфтом, над цією чернеткою, щоб в результаті ми справді мали якісну демографічну політику. Ми над цим працюємо і вже от буквально за два тижні представимо черновик.
От ми дуже вам дякуємо, Оксана Іванівна, бо от, знову таки, на відміну від деяких ваших інших колег по уряду, ви якраз розумієте необхідність того, щоб цей процес був інклюзивний, щоб депутати з самого початку були залучені до розробки політик, бо іноді проблеми з прийняттям урядових законопроєктів пов'язані з тим, що депутати залучаються тільки на фінальних етапах, не розуміють логіки тих чи інших пропозицій щодо рішень, не розуміють там аргументів, які не завжди ж відображаються у текстах вже там стратегії, політик або законопроєктів. І це викликає, по-перше, і конфліктні ситуації, але навіть коли їх немає, то це уповільнює процес, бо ми тоді витрачаємо час на те, щоб так, там дійти до перших джерел, так би мовити, тих чи інших рішень і так далі. Так що ми дуже вдячні, що ви це заздалегідь передбачаєте, і я переконаний, що ми всі будемо, тим більше виходячи з розуміння того, наскільки це остра проблема зараз, ми будемо раді з вами спільно попрацювати в цьому напрямку. Я вам дуже дякую, Оксана Іванівна, дуже дякую всім вашим колегам, які витратили багато часу на нашу спільну сьогодні роботу. Я переконаний, що вона в будь-якому випадку була результативною. І до нових зустрічей. Всім вам бажаю і всім вам, колеги, бажаю гарного, плідного і, головне, спокійного дня. На цьому
звернення не голосуємо, просто від комітету направляємо два.
Так, абсолютно. За це ж можна не голосувати. Колеги, засідання комітету оголошую закритим на цьому. Дякую всім за роботу.
Дякую.
Там у нас ще питання під комітету, то я так розумію, що
у нас немає зараз.
У нас немає кворуму. Віталь.
Немає кворуму, результат. Дякую, колеги.
Дякую, до побачення.
До побачення.